Номын дэлгүүр.
Сайн байна уу? Та ямар ном сонирхож байна вэ?
Сайн байна уу? Би уран зохиолын ном авах санаатай байна. Танайд сүүлийн үед гарсан яруу найраг, үргэлжилсэн үгийн ямар ном байна вэ?
Сайн. Манайд Японы яруу найрагчдын төвөр, Монголын зохиолч Үлзий Төгсийн Үцгийн хязгаар эссений ном, Чеховын өгүүлэлгийн орчуулга саяхан ирсэн.
Би таны хэлсэн яруу найргийн төвөр эссений номыг авъя. Танайд ном хийх бэлгийн уут байна уу?
Бага. Та номоо хүнд бэлгэлэх гэж байгаа бол боолгож авч болно шүү.
За тэгвэл яруу найргийн төвөрөөс гурвыг боогоод өгөөч.